Sirantolantan bɛna a kun kan Gao League ɲɛmayaso bɛ baara la walasa san wɛrɛ kɔta n'o ye saison 2023 2024 ye Gao League club dɔ la kelen ka ye Mali première division na Dr Salia Maiga. Gao ligi ɲɛma dankan fɔlɔ.
Gao balantan ya, an b'a f'i ye ko ɲina ko alhamdulilahi. Parce que an ka ligi kura, an ka election kɛra 31 octobre. Depuis lors, décembre an bɛ compétition na. An ye 103 dan yɛrɛ ma, k'an ka baara kɛ 103. Et après 103, notre objectif an ka équipe fila sɔrɔ première division na. Et Dieu merci, an ye match minnu kɛ ɲina, an b'a fɔ alhamdulilahi. Même si équipe t'an bolo première division na, on est sûr que san wɛrɛ an bɛ se ka équipe dɔ sɔrɔ première division na Ligue 1 na. Deux ans après, notre objectif ka équipe wɛrɛ sɔrɔ première division na. Surtout que on ko d'ici octobre avant que saison croix ka daile mena forum doke avec pour le football pour regrouper tous les acteurs
gawoya
ministre des sports Moussa Gata wore ba kalama ya fay kamba fe ka forum doke en ka ser club bena les 4 districts ou bena pour que en ka se ka forum ke be ka kuma pour que en ka balontan ka tanyefa
ida sera ma ko ba fe monter wala aka club clinstro ligue 1 o bara o kro ko abna bara chamankede
d'abord ka compétition ta manke compétition de be mogala tanye aya ni ni fédération française en ka formation d'ostro entraîneur ani arbitre ni formation kera on est sûr que na compétition ta manke en ka ballon tan betanye aya yi nan fana o tara jour ta mako donc ça montre que be ba fait ballon tan ka tanye ni na hali soni mi tumbe première division na ni na championnat pour que soni ka ke champion a galera o ba ira be be jour ta manye ni bourem par exemple le district de bourem équipe la bébé entraîneur ta kabob mako ou bé entraîneur sara ou bé jeur do sara
bara ou bé sena Gao ligi fanfe docteur Salia Maiga Gao ligi nyama dankan folo ka fola veo wa bamara to ola bamako siaka traure kala selido.